ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เราจะไปคุยกับทันตแพทย์หญิงปิยกุลโอภาคเจริญนะครับผู้ที่เป็นทันตแพทย์ชาวไทยที่ทำงานอยู่ที่เมลเบิร์นนะครับไปคุยกันถึงปัญหาโรคเลือดออกตามไหลฟันที่หลายๆคนเนี่ยเป็นแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทันตแพทย์หญิงท่านนี้ก็บอกว่ามันก็ถ้าปล่อยไว้นานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาได้นะครับซึ่งสาเหตุของโรคนี้นั้นมาจากอะไรนะครับแล้วก็จะมีวิธีรักษาแล้วก็ป้องกันอย่างไรเราจะตามคุณปริสุทธิ์สดใสไปคุยกับทันตแพทย์หญิงผู้นี้กันครับ
ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ทันตแพทย์หญิงปิยกุลโอภาคเจริญนะคะก็อยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณหมอคะวันนี้อยากจะคุยเรื่องอาการเลือดออกตามไรฟันนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเคยมีอาการนี้กันบ่อยๆอาการเลือดออกตามไรฟันหรือว่าเลือดออกที่เหงือกหรือตามซอกฟันเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆคือแปรงฟันแล้วก็มีเลือดออกมาหรือว่าอาจจะมีเลือดซึมๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ยต้องมีเลือดออกมากน้อยแค่ไหนแล้วก็นานขนาดไหนอะคะถึงคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกังวลคะ
ปกตินะคะก็เลือดออกตามไรฟันเนี่ยก็คืออย่างที่เราทราบกันเวลาแปรงฟันก็จะพอแปรงเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าอ๋อมีเลือดออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางคนก็เยอะบางคนก็น้อยแต่ทางทันตแพทย์เนี่ยก็จะบอกว่าถ้าเรามีเลือดออกตามไรฟันเนี่ยก็จะเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งของโรคเหงื่ออักเสบนะคะทีนี้จริงๆแล้วเลือดออกตามไรฟันเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคเหงื่ออักเสบอย่างเดียวนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือจะเกิดจากโรคเหงื่ออักเสบถ้าเลือดออกตามไรฟันเนี่ยนะคะถามว่ามันรุนแรงแค่ไหนถึงจะเรียกว่ารุนแรงใช่ไหมคะจริงๆแล้วถ้าเลือดออกตามไรฟันเรื่อยๆเนี่ยทุกๆวันเนี่ยก็คือสาเหตุแรกก็คือเหงื่ออักเสบสาเหตุส่วนใหญ่ที่เป็นไปได้ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับฟันก็คือว่าเราอาจจะมีโรคประจำตัวอื่นๆนะคะเช่นว่า bleeding disorder หมายความว่ากระบวนการหยุดเลือดของเราเนี่ยผิดปกตินะคะหรือการมีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนเช่นตั้งครรภ์หรือว่ามีการใส่ฟันปลอมที่มันไม่ฟิตดีใช่ไหมคะหรือว่าเราใช้เดนทัลฟลอสที่รุนแรงเกินไปอาจจะไปบาดเหงือกอาจจะเกิดจากกินอาหารแล้วไปกระแทกเหงือกก็คือทรอมากับเหงือกต่างๆหรือไม่จะมีอาการแทรกซ้อนเช่นเป็นลิวคีเมียหรือว่าขาดวิตามินต่างๆเช่นวิตามินซีหรือวิตามินเคนะคะอันนี้ก็จะทำให้มีเลือดออกตามไรฟันได
้อ๋อค่ะก็คือมีความซับซ้อนมากกว่าแค่ธรรมดา
ใช
่ถ้าสมมติเราปล่อยเอาไว้นานๆเนี่ยนะคะมันจะมีผลเสียยังไงไหมคะ
มันจะเริ่มจากว่าหลังจากที่เราได้รับการขูดหินปูนทำความสะอาดฟันเรียบร้อยใช่ไหมคะในช่องปากเราก็จะสะอาดเหงือกก็จะแข็งแรงกลับมาเป็นสีชมพูสวยงามเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเรามีค่าแบคทีเรียเกาะทุกวันเนี่ยเวลาเราทานอาหารก็จะมีค่าแบคทีเรียหรือที่เราเรียกว่าขี้ฟันนะเนาะเกาะตามขอบฟันอะไรเงี้ยปกติแล้วเนี่ยภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเหงือกเราก็จะทนได้เหมือนกับไม่เป็นไรหลังจาก48ชั่วโมงก็ควรจะแปรงออกไปก็คือกำจัดพวกค่าแบคทีเรียออกไปแต่ถ้าเริ่มมากกว่า48ชั่วโมงเนี่ยเหงือกก็จะเริ่มอักเสบก็คือเป็นกระบวนการอักเสบเช่นว่ามีเม็ดเลือดขาวออกมาบริเวณเหงือกเยอะขึ้นเหมือนกับต้องการมากำจัดแบคทีเรียที่อยู่ตรงขอบเหงือกดังนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเกิดอาการเลือดออกง่ายตามไรฟันเพราะว่าเส้นเลือดเริ่มแสดงออกแล้วคือกระบวนการอักเสบเริ่มเกิดขึ้นบริเวณขอบเหงือกใช่ไหมคะถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยพวกคราบจุลินทรีย์คราบแบคทีเรียพวกนี้มันก็จะแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะมีการสะสมของแคลเซียมกับฟอสเฟตจากน้ำลายเข้าไปทำให้เกิดเป็นหินปูนซึ่งเราจะพบว่าหินปูนเนี่ยมันจะสะสมอยู่บริเวณด้านลิ้นของฟันหน้าล่างเยอะกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นทางออกของน้ำลายใช่ไหมคะหินปูนพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆมันก็จะกลายเป็นบ้านของแบคทีเรียที่อยู่ตรงนั้นเป็นเวลานานๆเหมือนคราบปะการังใหญ่ๆอันนึงดังนั้นเนี่ยแบคทีเรียพวกนี้ก็จะปล่อยสารพิษออกมาให้เหงือกอยู่ตลอดเวลาส ิ่งที่พบก็คือว่ากระดูกรอบๆฟันเนี่ยก็จะละลายตัวลงไปเพราะสารพิษของแบคทีเรียที่อยู่ในคราบหินปูนนี่เองแล้วก็จะทำให้ฟันเนี่ยจะเริ่มโยกถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรคือไม่กำจัดคราบหินปูนหรือคราบแบคทีเรียออกไป
อ๋อค่ะงั้นแสดงว่าเลือดออกตามไรฟันที่บางทีเราเห็นว่าอุ้ยนิดเดียวเองเล็กๆน้อยๆนี่ความจริงแล้วมันก็ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องเสียฟันไปได้เลยใช่ไหมคะ
เป็นไปได้แต่ว่าใช้เวลานานพอสมควรนะแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยบางทีเราจะพบว่าเรามีกลิ่นปากออกมาเหมือนกันจากการที่มีคราบแบคทีเรียกับคราบหินปูนเกาะอยู่เป็นเวลานาน
ทีนี้ถ้าเรามีอาการเลือดออกตามไรฟันเนี่ยถ้าเราจะทำที่บ้านนะคะรักษาที่บ้านเองโดยใช้ไหมขัดฟันหรือว่าไปหาทันตแพทย์ขูดหินปูนมันจะช่วยให้อาการนี้หายไปใช่ไหมคะ
ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องขูดหินปูนอย่างน้อยทุกๆ6เดือนนะคะขูดออกไปเพื่อที่จะกำจัดคราบแบคทีเรียแล้วทีนี้เราก็มาเริ่มทำความสะอาดกันใหม่เทนแปรงฟันให้ถูกวิธีตามวิธีที่คุณหมอฟันแนะนำใช้ไหมขัดฟันวันละ2ครั้งถ้าเป็นไปได้ค่ะ
ถ้าเกิดว่ามีอาการเลือดออกตามไรฟันมาจากการที่เราขาดวิตามินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ควรที่จะต้องได้รับวิตามินเช่นวิตามินซีเป็นประจำด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือการขาดวิตามินซีแล้วทำให้เลือดออกตามไรฟันเนี่ยจะเห็นว่าเลือดจะออกตามไรฟันซึมออกมาเยอะๆซึ่งไม่เกี่ยวกับคราบแบคทีเรียที่เกาะอยู่ที่ตัวฟันเช่นว่าบางคนบอกว่าแปรงฟันสะอาดมากๆเลยไม่เห็นมีคราบอะไรแล้วก็ยังมีเลือดออกอันนี้จะเป็นไปได้ว่าขาดวิตามินซีหมอก็อยากแนะนำให้ทานวิตามินซีเสริมเข้าไปอาจจะจากผลไม้ก็ได้ก็คือทานผลไม้ที่มีวิตามินซีเพิ่มขึ้นหรือวิตามินซีซัพพลิเมนต์ที่ขายตามเคมิสทั่วๆไปค่ะ
แล้วอยากจะให้คุณหมอแนะนำอีกนิดนึงนะคะที่บอกว่าแปลงฟันถูกวิธีนะคะที่เราจะต้องทำเป็นยังไงคะแปลงยังไงถึงจะถูกต้องแล้วก็ทำให้ฟันสะอาดค่ะ
จริงๆแล้วเวลาเราแปลงฟันเนี่ยที่ถูกวิธีก็คือเราใช้แปลงที่ด้ามตรงจับถนัดมือแล้วก็ผลแปลงอ่อนนะคะก็คือ soft bristle ผลอ่อนแล้วเราก็จะวางแปลงไว้ที่บริเวณขอบเหงือกนะคะหลังจากที่เราวางแปลงที่ขอบเหงือกแล้วเราก็จะหมุนก็คือว่าแปลงจากฟันบนเนี่ยแปลงลงข้างล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นข้างบนอย่างที่สมัยเด็กๆเราเรียนกันนะเนาะทีนี้อย่าใช้แรงเยอะเพราะถ้าเราแปลงแรงเกินไปเนี่ยขนแปลงมันก็จะบานแล้วก็มันจะทำให้เหงือกร่นแล้วก็ฟันสึกใช่ไหมคะแต่คือทุกครั้งที่เราไปพบคุณหมอฟันเนี่ยคุณหมอฟันก็จะสอนวิธีแปลงฟันอยู่แล้วถ้าเราไม่แน่ใจเนี่ยอาจจะขอให้คุณหมอแสดงให้ดูว่าเอ๊ะทำยังไงอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะคะ
แล้วในการใช้ไหมขัดฟันนี่ล่ะคะจะต้องใช้วันละครั้งหรือว่าต้องเช้าเย็นนะคะ
ถ้าตามทฤษฎีดีที่สุดก็คือเช้าเย็นเพราะว่าการแปรงฟันเนี่ยไม่ได้กำจัดคราบแบคทีเรียระหว่างซี่ฟันแต่จะกำจัดคราบแบคทีเรียที่สะสมอยู่ตามด้านหน้าของฟันกับด้านลิ้นหรือด้านเพดานของฟันจะมากกว่ารวมถึงด้านบทเคี้ยวดังนั้นส่วนที่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดก็คือด้านประชิดของฟันคือด้านที่ฟันชนกันระหว่างซี่นะคะก็คือไหมขัดฟันเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการกำจัดคราบแบคทีเรียระหว่างซี่ฟันออกไป
เวลาที่เราแปรงฟันปกติแล้วเนี่ยก็คือเช้าเย็นนะคะทีนี้ถ้าจะให้มันสะอาดแล้วก็ไม่ให้มีแบคทีเรียสะสมมากๆนี่จริงๆแล้วควรจะเพิ่มตอนเที่ยงเข้าไปด้วยไหมคะหลังรับประทานอาหารหรือว่าทุกครั้งหลังรับประทานอาหารหรือเปล่า
อย่างที่เล่าให้ฟังเนอะว่าคล้างมันจะสะสม48ชั่วโมงใช่ไหมคะดีที่สุดก็คือถ้าไอเดียก็คือแปรงทุกครั้งหลังมื้ออาหารตามที่หมออ่านหนังสือมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนส่วนมากเนี่ยเราจะบอกว่าให้แปรงฟันเช้ากับเย็นอันนี้ก็คือดีแล้วแต่ถ้าดีไปกว่านั้นอีกก็คือแปรงหลังอาหารกลางวันด้วยเพราะว่าบางทีเราแปรงบางบริเวณเนี่ยก็ไม่สะอาดใช่ไหมคะแต่ว่าการแปรงฟันเนี่ยเราจะมียาสีฟันซึ่งมีส่วนผสมของฟลูไรด์แล้วก็มีส่วนผสมของน้ำยาที่ฆ่าแบคทีเรียต่างๆดังนั้นเวลาเราแปรงแต่ละครั้งเนี่ยความถี่ของการแปรงฟันก็คือการที่เราเอาฟลูไรด์เข้าไปช่วยป้องกันให้ฟันผุยิ่งถี่เท่าไหร่มันก็ยิ่งช่วยฟันแข็งแรงขึ้นเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะก็ได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณหมอคะที่คุยกับ SBS ภาคภาษาไทยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai